Josip Osti. Za Dajo išlo je se bo pogovarjalo v knjigi vaših izbranih pesmi z naslovom Izgon v raj. Predlagal bi, da na začetku njenega pogovora greva zelo počasi, skoraj od strani do strani. Najprej bi se vprašal, zakaj takšen naslov knjige, kajti ta naslov je nekoliko paradoksalen.
Prav zaradi tega, zaradi paradoksa tudi mojega lastnega življenja, kajti v Sloveniji me je zalotila vojna v Bosni in Hercegovini in od takrat se nisem vrnil v rojstno mesto Sarajevo, ampak sem živel v Sloveniji, živel sem v Ljubljani in hkrati deloma v Tomaju, v katerem je moje zdaj stalno bivališče. In v primerjavi krasa z Bosno v času vojne res gre za raj.
Potem, če ostaneva za hip pri posvetilu, ki je na začetku knjige, pravzaprav moto, to je Rumijeva misel. Katera je to misel in zakaj ste izbrali prav to misel?
Ja, izbral sem misel, da je enako kot pri Rumiju moja naloga, vsaj tako razumem svojo vlogo kot pesnika, da govorim predvsem o ljubezni. In lahko rečem za celotno svojo poezijo, kljub razlikih v tematika pa v različnih obdobjih, različni poudarki na druge elemente poezije, je predvsem gre za ljubezen. Celo knjiga, Sarajevska knjiga Mrtvi, ki sem je urinula med pesniške zbirke, predvsem ljubezenske lirike, je knjiga ljubezni do rojstnega mesta, do mame, ki je preživela 4 vojna leta v Sarajevu, do mojega siamskega mačka Širaza, ki je bil pri moji mami, do mojih drugih sorodnikov, prijateljev, tako da tudi to knjigo imam za ljubezensko liriko.
Skratka, gre za ljubezen v najširšem pomenu besede.
V najširšem in v najožjem, kajti v tem razponu je ljubezen, ki ima nešteto obrazov.
Za hip bi se ustavil tudi pri posvetilu. Doslej še nisem videl, da bi pesnik v posvetilu omenil kar 4 imena, skratka, da bi posvetil knjigo kar 4 ženskam.
Ja, predvsem menim, da enega človeka določi drug človek. Najbolj prisen stik je, se mi zdi, moško-ženski in so mene določile moje ljubezni. Zdaj to krčim na moško-žensko, žensko ljubezen in se mi je zdelo upravičeno, da posvetim knjigo, kajti tudi pesmi, ki so nastajale več kot 40 let, so v tej knjigi zajete in so bila obdobja, ki so bile, lahko rečem, tudi moje muze, vsaka od teh pesnik celo za mojo prvo ženo Duško v spremni besedi Borisa Novakovića, je takratna Josipova muza. Miljan Jovanović nisem posvetil nobene pesmi, ampak to je ena od najboljših pisateljic srpskih. Umrla je žal v Ljubljani, po smrti je dobila celo ulico v Beogradu. Barbara je razlog, zaradi katerega sem prišel iz Sarajeva v Ljubljano. Ne zaradi tega, ker je moj ded bil slovenskega rodu, živel sicer v severni Italiji. Ne zaradi ljubezni do slovenskega jezika in slovenske literature, ampak predvsem zaradi Barbare. In po drugi strani ta ljubezen mi je mogoče rešila življenje, kajti kdo ve, kaj bi se z mano zgodilo, da sem ostal v obleganem Sarajevu. In po barbarni smrti, po 20 let življenja, kot tudi toliko let s prvo svojo ženo Duško, sem nadaljeval z zanimivo osebo, zdravnico Urško Lunder, ki je pionirka palijativne oskrbe v Sloveniji, ki je pomagala Barbari zadnje dni, da umre brez bolečin. V eni pesmi celo reče meni, da naprej živim z njimi.
Svojo prvo pesniško zbirko ste objavili leta 1971. Njen slovenski naslov je Tat san. In to je bilo obdobje, ko je bil na pohodu zagotovo literarni modernizem. Ampak kljub temu ste vi pesmi v tej zbirki napisali z osebno izpovedno noto, celo z autobiografsko.
Najprej moram povedati, da knjiga je išla 71. Ampak pesmi so v njej bile napisane in objavljene revijalno sredi 60-ih let. Ampak takrat sem se aktivno ukvarjal z atletiko 10 let in sem rekel sebi, da ne bom objavil knjigo, preden končam kariero atletsko, kajti takrat bodo rekli najboljši pesnik med šprinterji ali najboljši šprinter med pesniki, kar ni nujno, da si ne dober pesnik, ne dober šprinter. In sem res čakal, kajti zadnja tekmovanja so bila okrog 71. leta in sem takrat oddal zbirko in ta zbirka je šla 71. in je bila razglašena za najboljši prvenec pesniški v Bosni in Hercegovini.
Tisto, kar je zanimivo v pesmih, na primer v pesmi Circulus Viciosus, je ta izpovedna autobiografska nota.
Ja, pa lahko rečem, da je celotna moja poezija autobiografska na svoj način. Tu mogoče bolj poudarjam to navezavo na očeta, oziroma to je lastna zgodba, pa zgodba, ki je pesniški krog, pa tudi življenjski krog, da sta na koncu oče in sin enaka, kljub temu, ali se bolj ali manj razumeta v življenju.
Že zelo zgodaj ste začeli pisati oziroma uporabljati zelo dolge naslove. Naprimer, že v zbirki, ki je šla leta 1974 z naslovom Salto Mortale, je tudi pesem, ki ima naslov Rdečelasa in plavo oka ali Ne bom vam izdal njenega imena. Ne bom vas vprašal, kako je njej bilo ime oziroma je ime, ampak zanimivo je, da je ta pesem zelo kratka, da ima samo dva stiha. Zakaj ste se odločili za tako dolge naslove?
Ja, sicer me je ves čas zanimal problem naslova, ali je pesem lahko brez naslova, ali je naslov pesme iz ene besede, ali ta naslov določa, če je kamen, kaj pripomože tisti več pomenskosti te pesme ali ne, ali gre samo za opisko naprej. Tako da sem malce eksperimentiral, je ena knjigca Tetovirani violinist je cela iz z dvojnimi naslovi in tisto ali, lahko razumemo tudi filozofsko kot pri Kierkegaardu. In je na koncu bila tudi Barbara in Barbarije knjiga kratkih pesmi z daljšimi naslovi. In je celo knjiga ta takšne konfiguracije, da en sloj poezije so naslovi, v njej drugi so teksti pod njo. Občasno se povezujejo, občasno se celo ne, ampak se dotikajo na en drugačen, mogoče način kot kontekst celote.
Je to neke vrste metafora za naše življenje, za svet?
Ja, mogoče kot marsikaj drugega se nam občasno zdi, da imamo preveč časa, pa se pokaže v sami pesmi življenjski, da je toga manj, kot je v naslovu ali obratno.
V zbirki Salto Mortale tudi pesem Ljudožerci in ta pesem razkriva tudi eno izmed značilnosti vaše poetike. Čeprav je vaša poezija pogosto, kot ste dejali, autobiografska, se zavedate širšega sveta.
Ja, bi lahko določil najkrajše tisto svojo zgodnjo poezijo ob tem, da je izpovedna deloma kot eksistencialno poezijo. Kajti s tistimi zgodnjimi pesmimi, kot je recimo v slovenskem prevodu Morišče pesem, sem, čeprav takrat ni sploh noben imel v mislih, da bi lahko prišlo do vojne na območju nekdanje Jugoslavije, ja sem vzpostavil taj odnos nasilje in odnos do nasilja in sem se opredelil za tistega proti nasilju. To pomeni, da sem si zadal, Pasternak bi rekel, kot zaščitna listina, si zadaš eno normo, seveda nisem mislil kot mlad, da bom živel toliko časa, kot sem ga že doživel, ampak sem si zadal eno normo, katero se mi zdi, v vsem tem času nisem prekoračil eno etično normo, kajti nisem od, ko si že omenil, tisti modernizam, recimo konec 60-ih ali sredi 60-ih. Nisam od tistih, ki so rekli, ne zanima me etika, samo estetika. Ne, meni se zdi in kot bravcu, in kot prevajalcu, in kot pisatelju, pesniku, da estetika in etika gre sta z roko v roki ves čas.
Omenili ste pesem Morišče. Na te pesmi je kar nekaj ponovitev. Zanima me, kako izbirate besede, kako jih postavljate?
To, ko gre za ponovitev, to se pri meni pogosto dogaja tudi v tistem zadnjem obdobju v pesmi, ki sem jih napisal v slovenščini. To daje pesmi, prvič je poudarek, daje poseben ritem, kajti ne pišem v vezanem verzu, razen ko pišem hajkuje. In takrat je ritem tisto, kar daje tekstu tisto poetsko noto in posebno občasno se s tistimi refreni igram tako, da presenetiš bravca na koncu, da refren ni tisti poudarek, da je celo prav paradoks refrena osnovni poudarek v pesmi.
V zbirki, ki ste že omenili, v zbirki Barbara in Barbar je tudi pesem Odvržen ščit, zlomljen meč. In to je ena izmed vaših pesmi, v kateri sta ljubezen in smrt zelo povezani.
Lahko rečem, da je v vsaki moji pesmi, pa v celotni moji poeziji, da sta v središču smrt in ljubezen. Celo sem prepričan, da sta ljubezen in smrt dve osrednji temi celotne umetnosti, ne samo literature.
Salomonov pečat je vaša zadnja pesniška zbirka, ki ste napisali v bošnjaškem oziroma hrvaškem jeziku. Pa me zanima vaša jezikovna človeška intimna izkušnja, če bi primerjali pisanje v obeh jezikih, v hrvaščini oziroma bošnjaščini in slovenščini.
Naj povem, da sta v moji poeziji tri obdobja. Eno obdobje je poezija, ki sem je napisal v materinščini, hrvaščina, sarajevske provenjence, takrat tako imenovana srbohrvaščina. Potem v tem jeziku, ki ga že 15 let imenujem jezik mojih spominov, obdobje poezije, ki sem je napisal v Ljubljani v tem jeziku. In tretje, zadnje obdobje je obdobje, ko sem pisal pesmi v slovenščini in predvsem sem te pesmi razen zadnja leta nekaj hajkujev napisal prav v Tomaju.
Se bom potem dopolnil, kakšna je vaša pesniška oziroma tudi človeška izkušnja pri pisanju poezije v različnih jezikih?
Ja, prej sem večkrat povedal, da mi ne pade na misel, da napišem en sam verz v katerem koli drugem jeziku in seveda, kot se reče, da se največ zarečenega kruha poje, se mi je zgodilo nekaj nenavadnega, nekaj nepričakovanega, še en čudež v mojem življenju ob veliko drugih čudežev. Tako da lahko danes mogoče racionaliziram, ampak je ta preskok bil tudi zame nepričakovan. Barbara me je pustila med dvema vikendoma v Tomaju in ko je prišla iz službe iz Ljubljane v petak proti večeru, sam je dal dve tretjine kraškega narcisa in ko je prebrala, je rekla je, da ne verjame, da sem to napisal v slovenščini. Rekel sem, da verjamem, da ne verjame, kajti sam ne verjamem, da mi je to uspelo. Zdaj bi lahko racionaliziral pa rekel, ali je to tisti moj pobeg iz tistega, kar ni raj, recimo in tako naprej, ampak to bi bila ena spekulacija filozofsko, življenjsko, pesniška, kakršnakoli. Preskok je bil in meni se zdi celo normalen, kajti res sem bil navezan na poezijo Srečka Kosovela kot prevajalec štiri njegove knjige in zdi se mi kot en pristen bralec. Prek njegove poezije je bilo moje prvo srečanje s krasom, fascinacija s krasom, kajti sam se imam za kontinentalnega mediteranca in to je prav ta konc, kje so vinogradi, kje je sonce, kje diši morje, čez tisti hribček vide se zvečer na nebu odsev luči iz Trsta. In to je ozračje moje slovenske poezije, ki lahko zdaj malce premikam na katerokoli stran, ampak je to jedro neko čustveno, vizualno in celo tega konteksta mojega pogostega sogovorništva s poezijo Srečka Kosovela.
Če se ne motim, je v zbirki Kraški narcis tudi pesem Sredi sveta in to je ena izmed značilnih vaših pesmi, kjer ne izražate zgolj humanizma. Ni le človek v središču sveta, ampak je praktično središč sveta več. In v središču sveta lahko tudi narava, tudi katerakoli žival, katerakoli rastlina. Odkot tak odnos do sveta?
Ja, tu sem rekel, da je vsak človek kot vsako drevo sredi sveta, kajti tisto, če je svet obla, potem je ta geometrično, je vsaka točka enakopravna in to pomeni, da je vse, kar je živo pod tem, nad tem in nad tem enako ravnopravno. In res imam se v tisti svoji kozmogoniji za sorodnika enako rastlin, živali in tako naprej.
Danes tak pogled na svet, na življenje, na živali, rastline, ljudi zveni skoraj da politično korektno, novodobno izrazito, pa vendar vi ste na tak način pisali že v zgodnih 90-ih letih, pa me zanima, kako to, da ste razvili tako odprt odnos do sveta?
Ja, mislim, da sem ga imel od zgodnje mladosti in bi mogoče bil zahvalen predvsem literaturi, kajti zgodaj sem začel obrati, imam se predvsem za bralca. In se mi zdi, da ko rečejo, kakšna je korist od branja literature, jaz rečem, ko gre zame, literatura me je naredila takšnega kot sam. Če mislijo, da sem slab, potem je mogoče to vpliv literature, ampak se mi zdi, da sem več dober kot slab in da je to zasluga literature. Prav tiste plati, ki sem jo omenil, da literatura ni samo estetična igra, ampak globoko v literaturu je zasidrana etika in se mi zdi, da sem od pravljic, ki so takšne do tega, da sem seveda kot učenec starih Grkov se prepričal, da res iz literature dobiš velik, da to ni kot marsikdo misli, umahne z roko, pa reče, imam pametnejšega dela kot brat literaturo.
Prej ste že omenili zbirko Salomonov pečat in v tej zbirki ste začeli pisati zelo značilne pesmi za vaš opus. To so pesmi, ki so skoraj na prvi pogled kratke zgodbe, ki so pripovedne, ki tečejo precej tekoče, ki opisujejo lahko tudi kakšen zelo konkreten dogodek. Te formi ste ostali zvesti tudi v Kraški narcis in potem še kar nekaj zbirk. Zakaj ste se odločili za prav takšno formo?
Najprej iz tega izbora ni razvidno, kakšne so moje pesmi bile v mom prvencu. Pesniškem so bile, nekatere so bile resnične zgodbe pravzaprav. Z Borisom sva izbirala pesmi, ki najmanj izgubijo v prevodu in drugič je knjiga je sicer predebela, bila bi še debelejša, tako da na koncu moje knjige proze Učitelj ljubezni kažejo, da je moja povezava z prozo zelo prisna in celo se imam med pesniki za zgodbari. Se mi zdi, da so pesmi najkrajše zgodbe oziroma ko imam v mislih haikuje, da je to najkrajši roman, možni roman. Ne ločim poezijo in prozo na koncu. V eni izmed mojih prvih knjig je bila ena pesem v prozi, ki sem je dal kasneje v eno knjigo zgodb. Ko so pisali o tej moji knjigi, noben ni rekel, da je to proza, so je imali za pesem. Kasneje, ko je bila v knjigi zgodb, noben ni rekel, da je to pesem, da ni proza. Tako da je ta meja, ko gre za pesem v prozi, zelo težko je določiti mejo, kje je poezija, kje je proza. Ne v tistem slabšalnem smislu poetična proza, ampak resnično poezija in resnična proza.
Za vašo poezijo je tudi značilno, da se pogosto v mislih pogovarjate, navizujete na druge pesnike, druge književnike. Kaj vam ti tihi pogovori dajo? Zakaj so tako pomembni za vašo poezijo?
Jaz imam eno pesem, ki rečem, da drugih bratov razen pesnikov nimam in res imam avtorje, pisatelje za svoje najbližje sorodnike. In kot sem rekel, da sem kot strasten bralec se mi zdi, da vsaka prebrana knjiga je še eno dodatno življenje, tako da ni samo moja letnica tistih 68 let, ko jih imam, ampak je veliko več, treba pomnožiti s tistim številom prebranih knjig. Drugič, ko bereš, se mi zdi kot pravi bralec, takrat si v prisnem stiku s tistim avtorjem. Jaz res imam, zato sem obkrožen celo življenje s knjigami. Imam. Sicer v resničnem življenju imam eno majhno družino, sem imel majhno družino, mogoče iz te želje po večji, širši in različni družini sem ustvaril to družino pisateljev in res imam marsikaterega pisatelja kot najbližjega sorodnika.
Haikujem bo še prišla, ampak če lahko že zdaj omenim neke vrste hudomušnost, ki včasih preveva vašo poezijo. Čeprav pišete po eni strani ljubezni in o smrti, kot ste dejali skoraj da že v neki simbiozi, vam tudi humor ni tuj. Kakšno vlogo odigra v vaši poeziji?
Najkrajše povedano obrambno, kaj ti imam pesem celo, v kateri priznam, da pogosto pomislim na samomor, ampak prav ta misel je te odvrati od samega dejanja in se mi zdi, rad imam tudi pisatelje, ki so recimo eni moj najljubših pisateljev čeških je Bohumil Hrabal in mi je žal, čeprav je velik Hrabalovih knjig prevedeno, da se ni prijel pri prozaikih slovenskih, kaj bi bilo dragoceno, da se oplemeni slovenska sodobna proza prav s takšnim humornim odnosom do življenja. To ni plehak humor, to je tisti najgloblji življenjski humor. In sam se celo, ko gre za to knjigo izbranih pesmi, nisem bil najbolj navdušen z naslovnico. Ampak sem je dobil na upogled nekaj dni pred njim šla v tisk in ni bilo mogoče nič narest. Bila mi je preveč, kot urednik rajše vidim drugačno oblikovno rešeno neplatnice, ampak tu je stripovska rešitelj in je svinčnik in sem rekel v redu, če moj svinčnik resnični, kdaj pa kdaj izvit, pristajam na to. Na koncu ta izvit svinčnik na naslovnici je podoben atletski stezi, ki je prekinjena. Enako je 10 let življenja, ki sem ga posvetil atletiki, je velik. In kljub temu, da sem se tudi takrat, ko sem tekel, zavedal, da je boj s časom vnaprej izgubljen. Ampak si tekel, ker si bil malce hitrejši od drugih, ko vidiš, da en panter teče 100-krat hitreje od svetovnega rekordera na 100 metrov, potem vidiš, da je to vse tako neresno, ampak igra in treba na to gledati s humorjem.
Dejali ste knjižica, ampak to je knjiga, ki vsebuje 400 in več strani vaših pesmi in spremne besede Borisa A. Novaka, vašo bibliografijo. Skratka, tudi za zbirko Kondor je precej obsežna. Kaj vam pomeni takšna knjiga?
Tudi na tiskovki sem rekel, da sem počaščen, da sem uvrščen v zbirko Kondor, kajti zbirka Kondor je, kot se ve, ena od najbolj reprezentativnih knjižnih zbirk v Sloveniji. Drugič, sam sem priredil 3 knjige za Kondor, Svetlano Makarovič, Cirila Zlobca, Franjo Frančiča. In njim padlo na misel takrat, da bom enkrat sam med platnicami Kondorja. Ko sem se bolj soma Novakom in urednikoma Mladinske knjige menil v tej knjigi, sem zagovarjal izbor iz svoje slovenske poezije. Ona dva sta bila bolj naklonjena, posebno Ilc, ki je dal moje pesmi v tiste svoje 2 antologije, komadi pa drugi komadi, da je iz celotnega opusa, ker je opus se pokazalo, da je velik, tako da tudi del opusa je zelo obsežen. Po drugi strani, Borisa Novak, človek si v življenju zaželi vsaj enega dobrega bravca in sem imal srečo, da sem imal takšnega bravca, kot je Boris Novak napisal v študiju 50 strani, pa še je ena daljša biobibliografija, kajti do zdaj nisem imel priložnosti za več podatkov o sebi, tako da je v pogledu tisto, kar sem naredil, celo ko sem delal to bibliografijo, sem se malce presenetil, da sem naredil več, kot sem pričakoval od sebe.
Ta bibliografija je osupljiva, ker vsebuje nešteto knjig, zbirk, prevodov, potem je tukaj cela vrsta člankov, prozna dela, pesniških zbirk v vseh treh jezikih. Kde ste ustvarili ta res ogromni opus in kako?
Ja, težko odgovoriti na to vprašanje, ampak ta opus krije, to je vrh ledene gore, kajti za vsakim tekstom je na desetine prebranih knjig. To pomeni, da je ogromno tega za mano in sam ja izpolnil svoje življenje. Osmislil sem ga z branjem in s tistim dogradnja tistih bravskih izkušenj, to je pisanje, prevajanje. In sem povezal v en vozo, da sem opravičil marsikatero maksimo, ki je bila mogoče vprašljiva. Reče se, da je prevajanje najboljše branje, pa sem ugotovil, da res, kaj ti prebereš eno knjigo 10-krat, dokler je prevedeš tako naprej. Tako da ta izkušnja bralca, prevajalca, pisatelja se medsebojno oplajala in dopolnjevala. Tako da sam nisem do te bibliografije, čeprav je to del bio bibliografije, ampak nisem pričakoval od sebe, da bo toliko knjig, 100 prevedenih knjig slovenskih avtorjev, pa ne vem koliko, 16-17 igr, pa celo lastnih knjig v drugih jezikih, mislim, to se počasi nabira. Čeprav to število 60 ali kakšna knjiga še več je bolj fascinanta kot število. Za tem številom se krije nekaj drugega, da je nekaj med temi knjigami, tiste, ki sem jih sam prevajal iz slovenščine nazaj v jezik svojih spominov, kajti zadnja leta od takrat, ko sem začel pisati v slovenščini, moje knjige na tistem nekdanjem srbo-hrvaškem jezikovnem območju izhajajo v mojem vlastnem prevodu, tako da je to še en dodaten čudež, da prevajaš svojo poezijo v jezik, v kateri si prevajal svoje slovenske kolege. Pa nekatere knjige so večjezične, tako da to šteje 3 prevoda. Boris Novak reče v spremni besedi, da sem nekakšni izvozni artikel po Tomažu Šalamunu, pesniški največji med slovenskimi pesniki, ampak se zgodim, sem vesel, da je dobro sprejeta moja poezija, drugi, da sem imel srečo, da sem imel tudi dobre prevajalce.
Dodal bi še tole, da so vaši prevodi zelo različnih avtorskih poetik, različnih avtorjev, različnih generacij, obeh spolov. Skratka, da so vaši prevodi široko zasnovani, kompleksni in da res predstavljajo vso raznovrstnost slovenske književnosti. Zdaj pa morda še besedo dve o vaših hajkujih. Vaši hajkuji so povsem drugačni kot pripovedne pesmi. So še bolj napeti, še bolj zgoščeni in nekako segajo od trenutka pa do neskončnosti z največjo lahkoto. Zakaj ste se odločili za hajkuje, kako jih pišete?
Ja, midva sva se o hajkujih pogovarjala ob eni moji knjigi hajkujev in sem se mi zdi takrat dal odgovore na več zdaj tvojih zastavljenih vprašanj. Ampak tudi to je bila ena dogodivščina, da sem začutil po 3-4 knjigah napisanih v slovenščini, da je v mojih pesmih slovenskih preveč jezika. In da bi brzdal ta plaz jezika, sem se odločil, da pišem kratke pesmi, čeprav rad berem pesmi v vezanom verzu, ne pišem v vezanom verzu, sem se odločil, da bi to mogoče bil haiku, i to klasični oblik hajkuja, 5-7-5 trovrstični. In iz več razlogov. Prvič, ker hajku predvsem ima v misli 4-letne čase, ima tisto ozadje navezave, globinske navezave na naravo in mi je to dano v Tomaju, ta neposreden stik z naravo. Drugič, ko sem začel pisati hajkuje, me je dejal moj prijatelj Milan Dekleva, avtor prve pesniške zbirke hajkuje v Sloveniji. kličeme sicer kot marsikateri starejši slovenski pesnik in pisatelj Pepi. Pepi, ali se ti zavedaš, da je marsikateri tvoj verz v tvojih pesmih v prostem verzu haiku? In smo začela preštevati in je bilo res, res. To pomeni, da je meni metrično haiku bio že zelo blizu, zelo blizu. Po drugi strani mogoče, kot v enem haikuju rečem, otrok zahoda, starec vzhoda, ovaj, da zleti ta rataš modrejši in je ta poezija bolj koncizna, zgoščena, kot je bila, ne razmetavaš se z besedami kot mlajši, mislim, kot da imaš tega obilico.
Josip Osti, hvala za vašo poezijo in hvala za pogovor.
Hvala vam.
Na koncu najnega današnjega pogovora pa bi jaz prosil, da nam preberete še kakšno svojo pesem po lastnem izboru. Prosim.
Bom eno kratko, ki je med haikuji in mojo ostalo poezijo, predvsem zaradi tega, ker v njej spregovorim o svoji dvojni ljubezni, o moško-ženski in ljubezni do jezika. Ko sem s tabo, mislim na besedo, ko sem z njo, mislim na te. Tebi sem dal njeno, njej tvoje ime, zato sem vedno z obema in hkrati z nobeno.